В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі вступила в дію угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Зближення України з Євросоюзом вже приносить свої плоди, про що свідчить зростання українського експорту на європейський ринок. А ЄС підтверджує, що є найбільшим торговельним партнером українців.
І Україна запроваджує нові правила в'їзду для деяких країн. З нового року лише за біометричними паспортами.
Починаючи з 1 січня 2018 року, перетин кордону з країн, які становлять ризики для України, має бути здійснений за біометричними паспортами.
Все це далі в нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Тетяна Ярмощук.
Вітаю всіх. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch звинувачує владу України у порушенні міжнародних зобов'язань через видворення іноземних журналістів за звинуваченням антиукраїнської діяльності, хоча і визнає, що Київ має законні підстави непокоїтися через російську пропаганду. Як йдеться у повідомленні організації, від 1 вересня за останній місяць Служба безпеки України видворила і заборонила в'їзд на українську територію щонайменше 5 іноземним журналістам, 3 із Росії і 2 з Іспанії. Раніше в ОБСЄ висловили стурбованість практикою затримання і видворення з України іноземних журналістів. Кабінет міністрів України має внести Росію до переліку держав міграційного ризику. Це передбачає указ президента України, яким введено у дію рішення РНБО щодо посилення контролю за в'їздом в Україну. Президент України Петро Порошенко заявив про запровадження з 1 січня 2018 року правил перетину кордону для громадян з країн, які становлять ризики для України, за біометричними паспортами. Українська сторона заявляє про відносне затишшя у зоні бойових дій на Донбасі.
День знань, перший день нового навчального року, пройшов у районі проведення АТО відносно спокійно. З опівночі російсько-окупаційні угруповання не застосовували міномети та інше важке озброєння. А 8 обстрілів, що зафіксовані, мали провокативний характер. Як і попередні дні, найбільш неспокійно було на Донецькому напрямку. Вночі і зранку в Авдіївській промзоні бойовики тричі обстрілювали наші позиції зі стрілецької зброї. Також сьогодні під вогнем противника опинилися українські укріплення у районі шахти Бутівка та Зайцевого.
Повідомив речник штабу АТО Анатолій Стельмах. Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня напередодні початку шкільного року і стати постійним. Про перше його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир'я. Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявляє, що Москва розглядає вимогу США закрити 3 дипломатичних місії у Сполучених Штатах і невдовзі дасть відповідь.
Мы открыты и сейчас для конструктивного взаимодействия там, где это отвечает российским интересам. И искренне хотим, чтобы двусторонняя политическая атмосфера стала нормальной. Но, как вы знаете, для танго нужны двое. Пока, по-моему, наши американские партнеры исполняют раз за разом индивидуальный брейк-данс.
Напередодні США зажадали від російського уряду закрити консульство Росії у Сан-Франциско, а також скоротити дипломатичну присутність Росії у Вашингтоні і Нью-Йорку. США заявили, що ця вимога має бути виконана до 2 вересня.
Новини Радіо Свобода подала Тетяна Ярмощук. Більше новин – radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Новинні стрічки, твіти, пости у соцмережах, прес-релізи – все це сьогодні пістріє словами «Україна», «Євросоюз», «Асоціація». Віднині угода щодо українсько-європейського зближення, за яку українці заплатили на Майдані власною кров'ю та продовжують відстоювати європейськість своєї держави на фронті із російсько-сепаратистськими угрупованнями, нарешті запрацювала на повну потужність. Деякі коментарі збирав наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця.
Зближення України з Євросоюзом вже приносить свої плоди, про що свідчить зростання українського експорту на європейський ринок. А ЄС підтверджує, що є найбільшим торговельним партнером українців, запевняють у Брюсселі. І хоча багато ще залишається зробити, громадяни цієї держави можуть розраховувати на підтримку та співробітництво із ЄС, заявляє речник Єврокомісії Олександр Вінтерштейн, цитуючи слова заяви голови цієї євроустанови Жана-Клода Юнкера.
Today, in spite of all the challenges, we have made it. Thanks to all those who made it possible.
Сьогодні, незважаючи на всі виклики, ми це зробили. Разом із набуттям чинності угоди про асоціацію з Україною, Європейський Союз виконав свої зобов'язання перед нашими українськими друзями. Я вдячний усім, хто зробив це можливим. Тим, хто стояв на Майдані, та тим, хто напружено працював заради реформування країни, щоб зробити її кращою. Це день для святкування на нашому європейському континенті.
This is a day of celebration for our European continent.
Зі свого боку, голова Європейської дипломатичної служби Федеріка Могеріні відзначає, набуття чинності угоди забезпечить тісніші зв'язки між громадянами України та Євросоюзу, надасть більше можливостей підприємцям і розвиватиме обмін досвідом та інформацією. Це засвідчує, що ми поділяємо спільні цінності та завдання і гарантуватиме співпрацю на наступні роки, каже Могеріні. Президенти і прем'єр-міністри держав-друзів України теж надіслали на адресу Києва свої численні вітання. Зокрема, лідер Литви Далія Грібаускайте у своєму твіттері пише: «Угода про асоціацію сьогодні набирає чинності. Попереду України повна швидкість». Голова представництва Естонії у Євросоюзі Кая Тайл каже в інтерв'ю Радіо Свобода.
It goes without saying that this is really a major upgrade in our relations.
Зрозуміло, що це справді значне оновлення в наших відносинах, відносинах між Європейським Союзом та Україною. Те, що ми вже виконували частину угоди, деякі її положення навіть протягом кількох років, це одне. Але нині ми дійсно маємо в нашому розпорядженні весь спектр інструментів, тож давайте використовувати його для переваг наших громадян з обох сторін.
Заявила представниця Естонії, яка наразі головує в Євросоюзі. Президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Фейсбуці сьогодні зранку висловив думку, що всі ми нині переживаємо день, який назавжди увійде в історію нашої сильної та незалежної України. Кінець цитати. Тим часом у своїй сьогоднішній заяві представництво України при Євросоюзі пише: «Ми разом здолали непростий шлях завдовжки у 10 років, заплатили за угоду сотнями, навіть тисячами людських життів, зламали потужний опір противників зони вільної торгівлі з Євросоюзом, пройшли ратифікацію у понад 30 парламентах, подолали нідерландське вето і відстояли європейський вибір України та право угоди на життя», заявили українські дипломати, додаючи, що тепер Україні належить подолати не менш відповідальну частину шляху виконання угоди про асоціацію та проведення реформ, які змінюватимуть Україну і наближатимуть стандарти життя її громадян до тих, що діють у Європейському Союзі. Віталій Яреміца, Радіо Свобода, Брюссель.
У День знань прем'єр-міністр Володимир Гройсман зробив акцент на тому, що не всім українцям потрібна вища освіта. Натомість експерти зазначають, що попри всі проблеми української освіти, вищий рівень освіти все-таки дає кращі шанси на високооплачувану роботу. А в сучасному мінливому світі важливо не лише мати освіту, але й не втрачати саме вміння вчитися і перенавчатися. Дмитро Шурхало докладніше.
Уже 5 вересня Верховна Рада має розглянути проєкт освітньої реформи, який депутати не встигли проголосувати перед канікулами. За словами Володимира Гройсмана, завдяки цій реформі українці отримують якісну освіту. Між тим, експерти налаштовані не настільки оптимістично. За їхніми словами, від реформи не варто очікувати швидких результатів, адже вона розрахована на тривалий період часу, аж до 2030 року. Директор Центру тестових технологій і моніторингу якості освіти Віктор Громовий вважає, що внаслідок ухвалення нового закону про освіту її рівень автоматично не стане вищим, проте буде створено якісно нові умови для її покращення.
Моє глибоке переконання, що реформувати освіту зверху взагалі неможливо. Її можна реформувати лише знизу. Тому добре буде, що якщо законопроект нарешті приймуть, він відкриє певне вікно можливостей. Але як цими можливостями скористаються, буде залежати все, скажімо, від операційного рівня навчального закладу, рівня директора, рівня вчителя.
Між тим, однією з головних проблем середньої школи освітяни називають надмірну кількість дітей у класах, каже голова Асоціації керівників шкіл Києва Тетяна Садунова.
Розумієте, коли в класі 36-40 дітей, то, звичайно, вчителю складно працювати.
За таких умов тим, хто має намір здобувати вищу освіту, зазвичай треба звертатися до репетиторів. Натомість прем'єр-міністр Володимир Гройсман на урочистих заходах у київській гімназії «Ерудит» заявив, що не всім потрібна вища освіта.
Я вважаю, що не кожен здатний бути науковцем, наприклад, да? Не кожній людині потрібна вища освіта. Так трапилося, що в 90-ті роки всі вважали, що треба, щоб у кожного був диплом про закінчення вищого навчального закладу. Але насправді цей диплом не є перевагою, оскільки переваги є дві. Це якість твоїх знань і друга позиція, яка дуже важлива, щоб ти зміг знайти для себе місце в реальному секторі, де ти можеш працювати.
І справді, як зазначають фахівці, рівень добробуту напряму не залежить від рівня освіти. Проте з часом вищий рівень освіти дає кращі шанси отримати високооплачувану роботу, каже завідувач відділу соціальної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Цимбал.
До 35 років, чим вищий рівень освіти, тим в середньому менше доход. Людина, яка має вищу освіту на початковому робочому місці, на першому, вона заробляє менше, ніж людина з професійною технічною освітою. До 35 років. Потім картина змінюється. Чим вища освіта, тим більше шансів мати роботу.
Проблемою радше є те, що в Україні відбулася девальвація вищої освіти. Замість реальних знань дехто свідомо йде у виш лише за самим дипломом.
Лукає думка, що вища освіта – це гарантований білет в власне майбутнє, це престиж і таке інше. Тому у нас має місце інфляція освіти, тому що навчаються не ті люди, які здатні навчатися.
Зазначає Олександр Цимбал. Загалом експерти наголошують, що в наш мінливий час важливо не так мати освіту, як саме вміння вчитися, швидко засвоювати нові навики та знання. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ну а кореспонденти Радіо Свобода провели опитування на вулицях Києва і запитали перехожих, як, на їхню думку, зробити так, щоб шкільна освіта в Україні відповідала європейським стандартам.
Велика нерівність можливостей є в різних учнів здобути нормальну освіту. Ті самі сільські школи, міські, дуже велика прірва, матеріально-технічне забезпечення, комп'ютеризація, іноземні мови теж дуже велика прірва.
У нас виходить якийсь симбіоз нашої совєтської школи, яка була, з тим, що є в Європі. Ну, цей симбіоз неправильний, в общем-то, і не то, і не все.
Який може бути європейський рівень? Ну, зарплати наші, а уровень європейський, як може бути?
Більше придумувати гуртки для того, щоб вони якось розвивалися і більше проводили час не на уроках і не формальну освіту, а більше надати увагу неформальній освіті саме.
Ну, мені здається, що в принципі у нас доволі таки досконала система освіти в школі. Я не знаю, можливо контролювати вік викладачів, щоб вони були більш сучасними.
Здається, що вчителі повинні думати більш сучасно і розвиватися також з дітьми.
В младших класах слідує відмінити систему оцінювання, градуйровку або там розділення класів на сильні класи, там сильна група, слаба група.
Опитування перехожих на вулицях Києва в програмі «Свобода сьогодні». З 1 січня наступного року громадяни, як було сказано, деяких країн, які становлять ризики для України, зможуть в'їжджати на територію України лише за біометричним паспортом. Президент Петро Порошенко заявив, що підписав відповідне рішення Ради з безпеки і оборони України, яке має бути опубліковане найближчим часом.
Має бути оприлюднено рішення Ради національної безпеки і оборони, яким передбачається, що починаючи з 1 січня 2018 року перетин кордону з країн, які становлять ризики для України, перелік цих країн затверджується Кабінетом міністрів України, має бути здійснений за біометричними паспортами або ті, в кого немає, має бути фіксація біометричних даних на кордоні. Це не означає, що буде заборона, але просто під час перетину кордону пункти перетину мають бути оснащені відповідним обладнанням, і це буде забезпечити фіксування.
Президент Порошенко також додав, що в умовах, коли країна є об'єктом військової агресії з боку Росії, ця практика є цілком виправданою. Жодної іншої країни при цьому названо не було. Чи не запозичила Україна риторику президента США Дональда Трампа? Про це Марія Щур запитала експерта недержавної організації «Майдан закордонних справ» Олександра Хару.
Звичайно, що найбільші ризики національної безпеці України становить Російська Федерація, яка веде збройну агресію проти України. Буквально півроку тому почалась дискусія, чи потрібно вводити візовий режим по відношенню до російських громадян. І, напевно, те, що було прийнято таке рішення, тобто це не візовий режим, а таке м'яке обмеження і збільшення контролю за власним кордоном, це було просто відповідь на побоювання громадськості, що досі ми цього не зробили, і відповідно вимагає цього на питання національної безпеки.
Чому не можна було сказати прямо, що йдеться про громадян Російської Федерації? Для чого таке оптичне формулювання? Чи саме для того, щоб додати в цей список колись інші країни, чи без цього списку воно виглядає доволі штучно?
Ну, ви знаєте, це, в принципі, логічно, що не була названа окрема країна в цьому указі. Ну, ми знаємо, що є указ, який вводить в дію рішення РНБО. Напевно, є ще інші рішення РНБО, які не є публічними. І, власне, те, що президент не назвав Російську Федерацію серед цих країн, точніше, не визначив їх в документі, і дав ці повноваження Кабінету міністрів, це означає просто те, що він дає гнучкий механізм для того, щоб вносити ці країни або вилучати їх з цього списку. Так що, я думаю, скоріше за все, малось перш за все на увазі Російська Федерація, чи, може, можливо, якісь інші країни, наприклад, із країни СНД. Ми подивимося. Теж та сама Білорусь, хоча вона не є агресивною, як Російська Федерація, але з точки зору те, що це є військово-політичний союзник Російської Федерації, те, що в середині вересня будуть проводитися навчання «Захід-2017», і там буде велика кількість не лише російських військових, але і спецслужб, які можуть використовувати території Білорусі для проникнення на нашу територію. Звичайно, що можуть використовувати і білоруські документи для цього. Власне, введення біометричних паспортів, точніше, запровадження переміщених завдяки біометричним паспортам, а також як варіант на кордоні оформлення відповідних документів і реєстрацію біометричних даних і інших даних на місці, то це, звичайно, посилить нашу безпеку, безпеку нашого кордону від Російської Федерації і Білорусі через Російську Федерацію.
Експерт недержавної організації «Майдан закордонних справ» Олександр Хара. В інтерв'ю «Радіо Свобода» з ним розмовляла Марія Щур. Інженер і блогер з російської Твері Андрій Бубеєв, засуджений російським судом за репости ВКонтакті, вийшов на волю, залишив Росію і зараз перебуває в Україні. Він провів у російській колонії понад 2 роки лише за те, що поділився у соцмережі чужими публікаціями про події в Україні. Андрій Бубеєв та його дружина Анастасія Бубеєва сьогодні були гостями студії «Радіо Свобода» програми «Донбас Реалія». Про ціну висловлювань у Росії з подружжям Бубеєвих спілкувався Олександр Лащенко.
Из этих 2 лет и 3 месяцев, конечно, был год и 3 месяца отсижен в СИЗО. То есть это крытый режим. То есть это вообще...
В городе Тверь.
В городе Тверь. То есть год и 3 месяца длилось следствие по 2 уголовным делам. И, собственно, я находился в этом бетонном склепе безвылазно. То есть,
Андрей, вот. Что вам предъявили? Какую, как это называется в России, экстремистскую деятельность этим репостом?
Вся моя вина с точки зрения режима была только в том, что я на своей личной страничке соцсети разместил материалы, которые спустя... Больше года после размещения были признаны экстремистскими.
Ну что там было? Визитка Яроша, что там такое там, вот страшное, прилюдное, вы окажете?
Там была статья Бориса Стамахина, которая называлась «Крым – это Украина».
Ага.
Поэтому по второму делу, говорится, мне, ко всему прочему, еще вменили, кроме экстремизма, еще призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации.
Приговор, Андрей, был сколько? 2 года, да?
2 года и 3 месяца. В колонии поселения я пробыл буквально несколько месяцев, потом был признан, как говорится, злостным нарушителем и переживлен на колонию общего режима. А последние 5 дней меня еще раз посадили в карцер на 5 суток. Как, ну, я так уже понимаю, как говорят, типа, пнуть напоследок.
Вам рассчитывать на удобно было бесполезно.
абсолютно бесполезно. Более того, я думаю, что, уехав оттуда, я просто избежал еще надзора. За буквально меньше, чем за месяц до окончания срока, мне в колонии принесли бумаги о том, что колония подает в суд, чтобы мне вменить еще надзор на 3 года.
Ну и, конечно, вот Анастасия Мобеева, все это тоже довелось пережить. Анастасия, как оно быть в современной России женой вот такого политического заключенного? Ваши соседи знали, за что посадили вашего мужа?
Ну, там очень, на самом деле, запутанная и сложная у нас история произошла. То есть, когда только-только начиналось уголовное преследование мужа, сотрудники полиции прошлись практически по всем нашим знакомым, и каждому из знакомых сообщили свою информацию. То есть, где-то сказали, что он что-то украл, кому-то сказали, что он там уже воюет там с правым сектором. Каждого, кого потом спрашивали, у каждого была своя информация, то есть, за что человека ищет. Да, именно касательно нашей жизни, да, конечно, это все очень сложно, потому что в нашей конкретной семье, вот Андрей для нас был основой, и он был единственным у нас добытчиком и защитником, и поэтому, когда его арестовали, просто это было очень-очень тяжело пережить. Плюс еще на момент ареста, в тот же день, ребенок у нас получил серьезную травму головы, там несчастный случай произошел после обыска, он ударился головой, упав под пол. Вот, из-за этого пострадало зрение, вот сейчас вот уже более-менее стабильная ситуация.
А что произошло? Это были представители силовиков России, были замешаны?
Дело в том, что просто
не закрыли подвал,
очень неаккуратно делали обыск,
и
да,
упал,
и по халатности просто вот оставили дверь открытой, а мы долго загулялись на улице и пошли, когда уже в дом было достаточно темно, и ребенок первый туда пробежал, ну, никому в голову не могло прийти, что вот такое может быть, а у нас как бы эта дырка в полу, она просто на пути, и...
Анастасия, ну вот если не секрет, на от людей же не скроешься, это же было известно, ну и вот как их реакция?
Ну, вот,
как... А то ее, а то, или вот было какое-то сочувствие?
Нет, первое.
Абсолютно никакого сочувствия. Видимо, на этом деле решили сделать показательный процесс.
Інженер та блогер з російської твері Андрій Бубеєв та його дружина Анастасія Бубеєва в інтерв'ю Радіо Свобода. Сполучені Штати наказали Росії закрити її генеральне консульство у Сан-Франциско, далі підвищуючи температуру дипломатичного конфлікту між двома країнами після того, як Москва наказала різко скоротити чисельність американського дипломатичного персоналу у Росії. Державний департамент США також заявив, що Росія має закрити 2 торгівельні місії у Вашингтоні та Нью-Йорку. Речниця Білого Дому Сара Сандерс.
Right now, we're requiring the Russian government to close its consulate general in San Francisco.
Зараз ми вимагаємо, аби російський уряд закрив генеральне консульство у Сан-Франциско, торгівельну місію у Вашингтоні і торгівельну місію у Нью-Йорку. Це має відбутися до 2 вересня. Ми ухвалили тверде і відповідальне рішення у відповідь на рішення Росії, яке, на жаль, мало місце раніше цього року. Ми хочемо зупинити розвиток подій по спіралі, і ми хочемо рухатись вперед до кращих взаємовідносин.
Крок США стався після того, як минулого місяця Росія наказала американцям скоротити кількість дипломатичного персоналу в Росії із 755 до 455 осіб, себто скоротити на 300 дипломатів. Причиною того Москва називала нові американські санкції проти Росії, які були ухвалені Конгресом США і підписані президентом Дональдом Трампом. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров так відреагував на крок офіційного Вашингтону нині.
Отмечу, кстати, что закрытие генконсульства в Сан-Франциско, которым было объявлено, также сопровождалось требованием освободить его за 2 суток. Мы дали американцам время на то, чтобы они привели количество своего персонала в соответствии с количеством нашего персонала в США в течение месяца, а нас вот 35 человек семьями выгнали за 2 суток. И сейчас заставляют закрыть генеральное консульство за 2 суток.
Закриття Генерального консульства у Сан-Франциско залишає Росію ще з 3 консульствами у США. В Сіетлі на північно-західному Тихоокеанському узбережжі, в Х'юстоні у штаті Техас на півдні та в Нью-Йорку на східному узбережжі. США також так само мають 3 консульства у Росії. Окрім посольства у Москві, це консульство у Петербурзі, в Єкатеринбурзі на Уралі та у далекосхідному Владивостоці. Наказ щодо закриття консульства у Сан-Франциско позначає дипломатичну війну у стилі око за око між Москвою та Вашингтоном, а також свідчить, наскільки отруєною є атмосфера двосторонніх американо-російських взаємин. Обрання президентом Дональда Трампа віталося Москвою, і багато хто очікував потепління у відносинах. До цього закликав і сам Трамп. Однак цей оптимізм поступово випаровувався. Вашингтон не пішов на якісь жести чи поступки, як на те сподівалися у Москві. Депутат Верхньої палати російського парламенту Олексій Пушков.
У меня такое ощущение, что в администрации Трампа вверх берут в основном сторонники ястребиного антироссийского курса. И от предвыборных обещаний Трампа практически ничего не осталось.
Оголошення про закриття російського генерального консульства у Сан-Франциско сталося у той сам день, коли до Вашингтону прибув новий російський посол Анатолій Антонов, який закликав до терплячості та витримки. Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Сьогодні у Львові та регіоні розпочинаються зйомки українсько-польсько-литовсько-угорського фільму «Ефір». Режисер і сценарист драми – відомий польський митець Кшиштоф Занусі. Наша колега Галина Терещук спілкувалася із режисером Кшиштофом Занусім та акторами.
Сценарій до фільму Кшиштоф Занусі писав довший час, і творчий процес, каже, був досить нелегкий. Назва «Ефір» символізує матеріал, коли у кінці 19 століття люди були переконані у тому, що всесвіт переповнений ефіром. З іншого боку, це засіб, який допомагав зняти людям біль і позбавити їх свідомості. Це надзвичайно велика влада, пояснює режисер.
Это власть, это сюжет картины. Желание человека подчинить себе другого человека.
Влада – це і є сюжет фільму, бажання людини підпорядкувати іншу людину. Шкідливе бажання, негативне, і тому це нагадує трішки історію Фауста – людини, яка продала душу, щоб зберегти не юність, а владу. Для багатьох влада важливіша. Там два головних герої – небезпечний, диявольський лікар і український хлопець, який у фільмі представляє все, що світле, гарне. У боротьбі добра і зла у самому кінці добро перемагає.
Ясно, что хорошее, что в столкновении добра и зла на самом конце добро побеждает.
Події у фільмі відбуваються в часи Першої світової війни в Україні, здебільшого на території Австро-Угорської імперії. Головний герой – військовий лікар, у цьому місці проводить таємні, доволі підозрілі дослідження, щоб здобути владу над людьми. 10 днів тривала робота над фільмом у Польщі, у Львові та на Львівщині. Упродовж 2 тижнів зніматимуть кілька сцен. На головні ролі стрічки запрошені актори з Польщі, Угорщини, України. Роль позитивного українського хлопця – виконує 24-річний український актор Остап Вакулюк.
Мій головний герой – дуже молодий хлопець з простого села. І попадає в дуже важку ситуацію, а теж старається просто зробити так, щоб бути чесним перед собою.
Продюсери фільму з Польщі, України, Угорщини і Литви фінансують різні інституції з цих 4 країн. Загальна вартість виробництва стрічки – понад 60 мільйонів гривень. Своїм фільмом Кшиштоф Занусі хоче донести до глядача дуже актуальне на сьогодні питання – духовний розвиток людства.
Ми можемо зробити міжнародну картину, тому що питання общофілософічні.
Ми можемо зробити міжнародну картину, тому що питання загальнофілософські. Це питання, що наука у багатьох людей зайняла місце релігії, віри. А я хочу сказати, що це цілковита помилка, що віра має цілком інше місце у нашому житті, ніж наука. Бо наш сучасний світ занадто повірив, що наука може вирішити всі наші екзистенціальні проблеми.
Рішить всі наші екзистенціальні проблеми.
А ось як оцінить стрічку глядач, можна буде дізнатися вже на прем'єрі фільму восени наступного року. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І ще на тему кіно. Документальний фільм режисера Сергія Буковського «Головна роль», відзначений на кількох міжнародних фестивалях, виходить в український кінопрокат. Про це режисер повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода.
Війну «Український рахунок» дивився, і там дійсно погляд простих людей. Не генерали, маршали, Йосип Іссаріонович, які водять олівцем по карті, а саме прості люди.
Саша, абсолютно точно.
Ті мільйони, які гинули і своєю кров'ю здобували цю перемогу.
Я, чесно скажу, я не дуже, не всі свої фільми люблю, да? А от війну дуже люблю, і ми делали її на якомусь невероятному кураже, ентузіазмі і з таким, як би, с невероятной задачей завершить и сделать это кино, потому что я вырос в семье фронтовика, я знаю, что такое настоящая война, и какой она была на экране, и какой она была в действительности. И мы в этом фильме дали слово простым людям. Это правда. Мы снимали их. И это очень, очень, очень интересно.
Повністю інтерв'ю із Сергієм Буковським читайте і дивіться завтра на нашому сайті. Адреса така – radiosvoboda.org. Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода. Право на дію» із Анастасією Москвичовою.
Про доступ до освіти та те, як навчальний рік починається у зоні конфлікту, поговоримо у «Право на дію». Слухайте о 20:33.
Ну, а гостями цієї програми «Право на дію» будуть Оксана Філіпішина із Офісу омбудсмена та волонтерка Олена Разводовська. Отже, приєднуйтесь до нас і слухайте програму «Право на дію». Ну, а це була програма «Свобода сьогодні», яку провів Ростислав Хотин. За звукорежисерським пультом мені допомагала Юлія Сейко. На все добре і гарного вечора.